Să ne fie primite rugăciunile noastre de astăzi, Dumnezeu să ne ajute la ce ne este tuturor de trebuință. Iubiți credincioși, fac acum cuvântul de învățătură, pentru că, fiind slujba extrem de matinală, datorită privegherii lungi pe care am făcut-o aseară, unii dintre dumneavoastră ați sosit mai târziu și am zis că e mai bine să fim la învățătură acum la sfârșitul slujbei decât la Sfânta Evanghelie. Mai ales că aș vrea să mai spun câteva lucruri în completarea celor de aseară privind sărbătoarea Sfântului Ilie, respectiv chiar pe Sfântul Ilie, Marele Profet. Contează foarte mult. E important să conștientizați și dumneavoastră și eu că elementul pe care îl avem la îndemână ca să lucrăm în fața lui Dumnezeu și între noi este cuvântul. Cuvântul este instrumentul licit, instrumentul binecuvântat, instrumentul legal, instrumentul potrivit și ca să ne adresăm lui Dumnezeu și pentru a comunica unii cu alții. Rânduiala aceasta ca la biserică să se facă un cuvânt de învățătură dincolo de mesajul pe care preotul din partea bisericii vi-l adresează, săvârșind permanent o educație conștientă, pentru că livrăm idei, livrăm cunoștințe cu fiecare cuvânt de învățătură. Conștientizați și faptul că exercițiul în sine al folosirii cuvântului este important. Dacă am fi în altă lume, poate nu s-ar potrivi, dar în lumea noastră, această afirmație este la locul ei, pentru că cuvântul își pierde, cum v-am spus mereu și vă aduc aminte iară și iară, își pierde rolul pe care trebuie să-l aibă în viața noastră, rolul de cea mai profundă forță de umanizare, cuvântul. Deci exercițiul acesta pe care îl facem permanent, că facem o slujbă cuvântătoare, așa se numește, slujire cuvântătoare, adică slujire în care cuvântul este folosit ca element de lucru. În cadrul acestei slujbe în care noi ne adresăm lui Dumnezeu, există și această porție în care eu vă vorbesc dumneavoastră și comunicăm prin cuvânt. Acest exercițiu în care eu trebuie să mă străduiesc, să exprim cât mai potrivit, cât mai la îndemână, cât mai cu minte, cât mai adevărat anumite idei, anumite lucruri care sunt necesare azi, de pildă, iar dumneavoastră vă străduiți să fiți atenți și să vă exerșați capacitatea de a asculta și de a înțelege și de a adăposti în sufletul dumneavoastră ideile, înțelesurile, de a le prelua pentru dumneavoastră și de a le face propriul dumneavoastră patrimoniu. Acest exercițiu este important. Este important. E un exercițiu de umanizare, e un exercițiu de păstrare al umanității noastre. Deci, în legătură cu Sfântul Ilie, trebuie să remarcăm faptul că el, între proroci și ca începător al prorocilor, e pe șirul, pe hora de la baza Turlei, acolo între profeți, exact în partea de răsărit, cum priviți dumneavoastră, în tandem, așa zicând, în relație cu Elisei, ucenicul său, n-a fost un profet al cuvântului. Sau în relația cu noi, el nu e un profet al cuvântului. Ceilalți profeți au lăsat cărți, vă spuneam aseară. E important să înțelegem treaba aceasta. El, ca și ucenicul său Elisei, n-au lăsat cărți. Adică cuvinte devenite canonice în rânduiala Sfintei Scripturi. Ci au lăsat fapte care sunt descrise prin cuvinte. Fapte. Deci felul în care el ni se adresează, felul în care el stă în fața noastră, este prin ceea ce a săvârșit. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la alți profeți, luăm cartea care ne-a lăsat-o și citim. Aici citim descrierile din cărțile regilor, unde este vorba de Sfântul Ilie și vedem faptele lui și trebuie să remarcăm în ceea ce a făptuit el lucruri semnificative. Ar fi normal ca orice orice făptuire, orice activitate umană să aibă sensuri, sensuri durabile. Nu tot ce facem noi are sens durabil. La Sfântul Ilie, vă dați seama, faptele lui sunt reținute și descrise în Sfânta Scriptură pentru că sunt cu adevărat memorabile, sunt semnificative, ele au înțelesuri peste veacuri. Au înțelesuri peste veacuri, dragii mei. Și eu aș vrea să, fără să fac explicații, pentru că nu sunt în stare și nu e cazul și nu se potrivește și nu vreau să fac explicații ultimative sau explicații din acestea peste care nu se poate merge, ci sugerez niște căi, sugerez niște conexiuni. Copilăria Sfântului Ilie este legată de foc. Deci prezența focului, mereu și mereu, în biografia Sfântului Ilie. Focul. Focul ca forță. Focul ca forță destructivă când se adresează dușmanului. Deci nu glumă. Focul cosmic. Focul de la Dumnezeu sau nu știu ce fel de foc, dar focul este prezent. Tatăl lui l-a visat pe pruncul nou-născut într-un scenariu incredibil. Incredibil. Nu e timp și nu e momentul și nu e locul potrivit ca să vedem că acest lucru este și, și într-un alt fel de literatură, și într-un alt fel de scriere și de descriere apropo de deosebitul unui copil. Deci, de faptul că un copil e foarte deosebit. Ce a visat tata? A visat îngeri care s-au apropiat de leagănul copilului și au început să-l înfeșe, să-l înfășoare, să-l înfeșe, să-l împacheteze în foc. Și dădeau foc să mănânce și el mânca foc. Îl hrăneau cu foc și el se hrănea cu foc. Deci îl îmbrăcau cu foc, îl înfășurau, îl împachetau ca împachetează mama copilul cu foc și îl hrăneau cu foc. Lucru cutremurător. Pentru tatăl său, atât a putut pricepe și el, sfătuit de preoții cărora le-a destăinuit visul, că e ceva deosebit cu acest copil. Gândiți-vă pe urmă ce relație a avut Sfântul Ilie cu focul în continuare. În situația în care puterea politică a trimis asupra lui, și când zic putere politică, zic ca să puteți să vă raportați la orice putere politică din orice timp. Era un rege atunci, dar era puterea politică păgână. A trimis să-l prindă un corp de armată, un grup de soldați pregătiți pentru lupte și pentru lucruri de felul acesta. El fiind pe munte, aceștia vreau să-l acapareze. Focul a venit și i-a mistuit pe toți cu conducător cu tot. Înfricoșător. Înfricoșător, dați-vă seama. O a doua trupă a fost trimisă, mai vânjoasă decât prima, să-l prindă pe profetul care era incomod pentru puterea politică și din nou foc din cer a coborât și a mistuit complet. Nu e la îndemână pentru noi în limbajul sau în ce gândim noi acum despre moarte, despre ucidere, despre nu știu ce, să zici, Sfântul Ilie a omorât 50 de oameni cu conducător cu tot, am omorât 50 de oameni cu conducător cu tot. Eu vreau să fim atenți nu la faptul că a omorât. Nu pot înțelege treaba aceasta și nu mă leg de ea pentru că nu pot înțelege. Ci mă leg de faptul că acești oameni au fost mistuiți de focul pe care la chemarea Sfântului Ilie, focul a coborât din cer și a terminat. Până n-a venit un al treilea trimis, cu cumințenie, cu smerenie, cu rugăminte, cu respectul cuvenit, nu s-a putut realiza ceea ce voia regele de la Sfântul Ilie. Al treilea, venind în mod potrivit, Sfântul Ilie a coborât și s-a întâlnit cu regele așa cum se cerea. Gândiți-vă apoi la marea scenă, teribila scenă, care este cutremurătoare, cum vă spuneam așa seară, și în zilele noastre când o auzi de, citită sau când o citești tu însuți în Sfânta Scriptură, când pe muntele Carmel, păgânătatea deoparte și firavul firicel al mărturisirii autentice de cealaltă parte. Poporul tembel, care n-are niciun criteriu, de față, păcălind mai mult de preoții păgâni, Mulțimea de preoți păgâni, cu sutele, de o parte, Sfântul Ilie singur de alta, trebuind să aducă jertfă. O jertfă pe care Sfântul Ilie a zis va fi autentică dacă Dumnezeul, căruia vă rugați voi sau eu, răspunde cu foc. Încă o dată focul. Fiți atenți, încă o dată focul, da? Deci, păgânii, bineînțeles, o zi întreagă s-au rugat, n-au reușit nimic cu toate metodele lor pe care, cum vă spuneam în urmă cu mulți ani, Sfânta Scriptură le descrie parcă anume pentru istoricii religiilor, ca să-și dea seama că e foarte mult material în Sfânta Scriptură potrivită pentru ei. Descrie, adică ce făceau ăștia, cum făceau, cum se înțepau, cum se răneau, cum, ca să provoace un extaz, să provoace ceva, cumva, ca să ajungă în legătură cu o divinitate. Nici o divinitate n-a răspuns. Seara Sfântul Ilie, după ce a turnat de trei ori, și spune acatistul de azi dimineață numele Sfintei Treimi, de trei ori câte patru măsuri de apă peste jertfelnic, peste lemne și peste vițelul tăiat bucăți pus deasupra, în așa fel încât apa și roia de jur împrejur, apa care e dușmanul focului, în aceste condiții în care nu poți să spui că s-a aprins, că era secetă, că erau alea uscate, că nu știu ce, cu tare, cu tare, deci le-am bibat de apă ca să nu fie niciun fel de îndoială, și în acel moment a chemat pe Dumnezeu să răspundă rugăciunii prin foc. Și a răspuns Dumnezeu prin foc și a mistuit toată jertfa cu jertfelnic, cu lemne, cu vițel, cu apă, cu tot ce era acolo. Deci această relație a Sfântului Ilie cu focul impresionează. Impresionează, mi-a venit în minte rând pe rând aceste trei elemente. Și totuși, la ce te duce gândul când vorbești despre foc? Gândiți-vă la Rusalii, iubiți credincioși, la Rusalii. Uitați-vă cum a pictat fata asta icoana Sfântului Ilie, ca o lacrimă de foc, care îl ia pe Sfântul Ilie și îl ridică la cer în căruța cu patru cai de foc. Sau ca o... ca o picătură, ca o limbă de foc. Asemănarea este destul de apropiată. Deci, lacrimă sau limbă sau strop sau ce vrei dumneata, uitați-vă și în icoana lui Grigore Popescu de acolo, a Rusalilor, unde Duhul Sfânt coboară sub chip de limb ca de foc peste cei 12 apostoli în ziua Rusalilor. Nu cumva focul e o metaforă biblică a Duhului Sfânt? Nu cumva? Deci, nu poți să nu te gândești și să nu faci această conexiune. Și atunci să te gândești ce este Sfântul Ilie, cum a lucrat Sfântul Ilie, ce prezență avea Duhul Sfânt în situația de atunci, dacă focul acesta putea să omoare oameni sau putea să înspăimânte sau putea să fie sau așa mai departe. Vin o replică, tot în viața Sfântului Ilie, teribilă replică, teribilă. Când el fuge din fața reginei păgâne, marea vrăjitoare Izabela. Fuge! Va fi hrănit minunat de niște îngeri, cu pâine și cu apă, și în puterea acelei mâncări el va străbate pustiul, mergând 40 de zile și 40 de nopți până ajunge, gândiți-vă, din țara Israelului până ajunge muntele Horeb undeva către Sinai. Acolo ajunge. Și acolo intră într-o peșteră și acolo îi se va revela Dumnezeu. E tulburător cuvântul Scripturii care descrie încet, încet și cu o gradație din aceasta plină de tensiune și de putere apropierea lui Dumnezeu. Va veni cu tremur, va veni tunete, fulgere, ploi, cu tare, vine foc și nu se revelează Dumnezeu în foc. Nu se revelează Dumnezeu în foc. Zice, vine glas de vânt subțire, vine o adiere. Și în acea adiere s-a revelat Dumnezeu. Odată cu acea adiere i-a grăit Dumnezeu lui Ilie. Deci nu-i tulburător cuvântul Scripturii, în care pe de o parte cu focul parcă te apropie și în același timp ai îndoieli datorită faptului că focul care-i dat în mâna Sfântului Ilie este de fapt sabie? Este sabie, nu? Ai zice că Dumnezeu se revelează în foc și totuși, și totuși Dumnezeu se revelează în elementul celălalt care e prezent și el la Rusalii. Vuietul acela de vânt care vine repede. Acest vuiet de vânt care vine repede este prezent încă o dată în viața Sfântului Ilie când el pleacă de pe pământ. Atunci a fost un vuiet, a fost un vârtej, a fost ceva și cu foc și cu vânt și cu totul cu putere extraordinară. Dar Dumnezeu s-a revelat în vântul subțire, în adiere s-a revelat Dumnezeu. Te stai și te gândești câte taine și câte apropieri extraordinare sunt în acest limbaj al faptelor. Asta am vrut să spun eu. Să vedeți câtă semnificație și cât de mult vor aceste lucruri să ne vorbească nouă, să ne spună nouă, dincolo de cuvânt. Pentru că Sfântul Ilie, el a lucrat și a profețit prin faptă, prin ceea ce a trăit el, prin lucrurile în care el a fost implicat, prin aceste evenimente ale biografiei lui care sunt descrise și care sunt doldorate de sensuri. Nu e simplu să le transpui în cuvânt, adică să le transformi într-un cuvânt cu propoziții normale, cum sunt în limba română. Nu e simplu, ci e destul deocamdată să vedem conexiunile. Focul din viața Sfântului Ilie, focul de la Rusalii, vârtejul, vântul, mișcarea puternică a aerului, și adierea. De asemenea, cu trimitere directă la sărbătoarea Rusalilor, în care Duhul Sfânt va veni peste apostoli. Această revelare a lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, în foc și mișcare de vânt, a Duhului Sfânt, care este cel menit să ne însoțească viața noastră de oameni și de creștini, de la Domnul Hristos în continuare până la sfârșitul lumii. Acest lucru trimite de asemenea către destinul și către misiunea Sfântului Ilie, care nu ține de trecut doar. Ea vine din trecut, biografia aceasta Sfântului Ilie și misiunea lui, dar cum v-am spus, ea ține de tot prezentul, de orice prezent al omenirii și mai ales de acel prezent care se deschide către ziua de mâine, în zona aceea unde prezentul deja nu mai prea e și începe să apară zorii zilei de mâine. Adică în această situație în care prezentul se deschide către viitor. Permanent există un asemenea pas în care prezentul se deschide spre viitor. Acolo este Sfântul Ilie ca un pasnic al credinței adevărate. Ca un foarte aspru inspector, supraveghetor al deraierilor umane. Amin.